Velkommen til portrætudsendelsen med Sønder Nørreborg og Lynets nye præst. Og det er Carl Lund, der vil lede os igennem den. Velkommen til jer.
Tak skal du have. Og også velkommen herfra til dig, Solvej Dam Heinz, som sagt er ny præst i Borg, Sønder og Nørreborg, og så også i Lyne. Solvej, vil du ikke begynde med kort at præsentere dig selv? Hvem er du?
Jo, goddag. Ja, jeg hedder som sagt Solvej Dam Heinz. Jeg er ny sognepræst i Borg og Lyne pastorat. Jeg er uddannet i 2016 fra Aarhus Universitet, teolog, og gik derefter på pastoralseminariet, også i Aarhus. Og så, så tog vi hjem til Sønderjylland, min mand og jeg, og jeg blev sognepræst i Borg, nede, helt nede ved grænsen i Padborg og Kruså, og nu kom vi her til Borg. Og her er jeg flyttet til med min mand, der hedder Mathis, og vores to børn, Ingrid og Andreas.
Mm-hmm. Jeg lader mærke til, at du sagde, at I kom hjem, da I kom til Borg. Hvor stammer du oprindeligt fra?
Oprindeligt stammer jeg fra Løgumkloster. Og der bor mine forældre stadigvæk, og har været både tilknyttet højskolen i Løgumkloster, hvor min mor har været lærer, og min far er på kirkemusikskolen i Løgumkloster, hvor han har været lærer gennem mange år, og nu er rektor. Ja.
Okay. Og jeg kunne egentlig også tænke mig også at spørge dig, hvorfor valgte du så egentlig at blive præst?
Jeg startede faktisk på religionsvidenskab i Aarhus der i 2006, og så handlede det jo om mange forskellige religioner til at starte med, og så sporede jeg mig mere og mere ind på kristendommen og læste også noget græsk på oldgræsk, som man jo også skulle have på religionsvidenskab, og så kom der et semester, hvor vi skulle til at have om indisk religion og islam. Og det skulle man selvfølgelig også igennem, men jeg kunne jo godt se, hvor det bare hen for mig, at jeg synes jo mere og mere, at det var min egen religion, at det var kristendommen, der var spændende. Og det tog jeg så konsekvensen af, og så skiftede jeg til teologi. Og så læste jeg jo teologi i en række år, og så tror jeg efterhånden, så måtte jeg jo sige, at det man også kan lave, når man har læst teologi, det er jo at blive præst, og det var også noget, jeg rigtig gerne ville, fordi allerede da jeg var ung og gik i folkeskolen, så tænkte jeg, at det jeg skulle, det var at lave noget med mennesker. Og det er det, jeg gør hele tiden nu i mit arbejde, i mit embede, det er at arbejde med mennesker, og det er jeg rigtig glad for.
Og hvad er det så ved præstegerningen gør, at du synes, det er godt, ud over at du jo arbejder med mennesker. Du er ikke sygeplejerske eller socioassistent eller noget. Du arbejder jo med mennesker på en lidt anden måde. Mm, og hvad er det, der ved det arbejde sådan tiltaler dig?
Jamen det er jo, at jeg kan forkynde evangeliet for mennesker. Mm-hmm. Sige Guds ord til dem. For ung og for gammel. Mm-hmm. For alle, der kommer til os, og som jeg kan række ud til. Og det er jo også i alle livets forskellige situationer, både de glade og de triste, de sørgelige, så det er jo både ved livets begyndelse og livets ende, og det synes jeg er fantastisk at kunne have lov til at være en del af menneskers liv i alle livets sammenhæng.
Oplever du så også en lydhørhed, når du i forskellige sammenhænge forkynder evangeliet for folk, unge og gamle, børn og unge?
Det håber jeg, der er. at der er, men jeg synes jo også, der er en velvilje, at folk vil gerne kirken, hvis vi også vil dem, vil mennesker. At der skal vi være åbne og finde ud af, så det er jo, det er noget væven, men vi, så kirken skal jo både komme ud, og så kan vi også komme.
Altså, folk, jeg får skabt kontakt til folk, ikke også? Og får lejlighed til at sige det, du gerne vil sige i forskellige situationer. Ja. Du startede som sagt nede på din hjemmeegn i det sønderjyske, men så er du altså flyttet helt herop. Ja. Og nu er du kommet til det vestjyske, kan man sige, helt ude fjorden, Sønder, Nørre Borg og Lyne. Var det et drømmejob for dig?
Ja, det synes jeg, at det er blevet. Jeg synes jo, da jeg så opslaget både første og anden gang, synes jeg, det var jo fantastisk. Og den video, de havde lavet i Borg og Lyne, der fik de bare præsenteret stedet rigtig godt, hvor de både besøgte jo de smukke kirker, alle tre, og skolerne. Og der var ligesom, og når man kommer til både Lyne, men også jo Sønderborg, så må man jo sige, at forsamlingshuset, det gør jo sit til. Man tænker, hold op, der sker noget her. Det er mennesker, der vil deres landsby, der vil deres landsbysamfund. Og det synes jeg jo også, jeg møder folk, der er åbne og imødekommende. Og det samme i Lyne, hvor der var sportsfest her i forrige weekend, ikke? Og der strømmer det også med unge og gamle, der laver en hel masse ting. Mm. Så det er jo virkelig nogle aktive landsbysamfund, vi er kommet til. Og det er jo rigtig dejligt, fordi så er der jo også nogen, altså de bærer med ude omkring der, hvor de bor, og det tænker jeg også skal smitte af på kirken.
Startede så i kirken med en byfestgudstjeneste eller sportsgudstjeneste eller noget?
Det gjorde vi ikke i år, men ja, på søndag har jeg friluftsgudstjeneste i Lyne, og der jeg har i hvert fald hørt, at der plejer at være mange, så jeg håber også, der kommer mange i år. Og det kan jo være fremover, at vi kan kombinere de to ting. Det må jeg snakke med menighedsrådet om, hvad de tænker, om det er en god idé.
Ja, ja.
Så det må vi lige se til.
Og sådan rent teologisk, Solvej, hvor vil du sådan placere dig i det kirkelige spektrum? Der er jo mange forskellige kirkelige retninger her i landet, og hvor er du i det spektrum?
Jeg er i det grundtvigske, tænker jeg.
Mm.
Så det er sådan den bløde grundtvigske lejr, vil nogen nok sige.
Mm.
Så der er måske ikke så mange kanter at slå sig på, og nogen vil måske synes, det er for blødt, men det er der, hvor jeg er, og det var den... det bliver så slået, men altså...
Ja, ja. Og hvad er det grundtvigske for dig?
Det er jo, at vi er i et levet liv, som vi... hvor Gud også indgår i, som vi kan, og det bliver måske ikke sagt hver dag med bøn og lovpris, men også at man ved, at Gud er hos os, og at det er den der, man kan gå hen i kirken, eller også Gud er hjemme, hvis det er der, man har brug for ham. Altså, så det er måske ikke så synligt en kristendom altid heller, men det er jo et sted, hvor vi kan bekende og kommer, når der er brug for det.
Og så du står sådan i det grundtvigske, i den bløde grundtvigianisme, eller hvad jeg skal kalde det. Men der er jo mange andre retninger. Synes du, at det er en styrke for folkekirken, at der, skal vi sige, er den mangfoldighed og opfattelse i folkekirken, eller er det en svaghed? Så du gerne, at det var alle præster, eller langt, langt de fleste, så på samme måde på tingene som dig?
Nej, jeg synes, det er en styrke, at vi har den forskellighed i folkekirken, at vi at den favner så bredt, for jeg tror, hvis vi skal til at splitte det op mellem de folkekirkelige retninger, så bliver det et tab for alle, fordi så tror jeg, at der er nogen af de kirkelige retninger, der vil stå stærkt, for nogle af dem vil nemmere end andre i hvert fald samles i nogle frimenigheder eller frikirker, men jeg tror også for den store brede befolkning vil det blive et tab, for så er det lige, om man får samlet ind i den grundtvigske frimenighed, det vil være, der hvor man nu er. Så jeg tænker for også den brede befolkning, selvom nogen så siger, alle skal helst være glade grundtvigianer, hvis det er det, de tænker, så tror jeg ikke, det vil være godt for nogen i folkekirken egentlig.
Se, Sofie, nu er det sådan, at langt de fleste gange, hvor vi er sammen her i sådan en portrætudsendelse, så har gæsterne, altså i det her til dig, været bestemt musikken.
Ja.
Men jeg har fået lov til helt ekstraordinært at komme med mit bidrag, og jeg synes nu, da vi her er midt i sommeren, at vi skal høre en dejlig sommersang med lokale kræfter, en yndig og frydefuld sommertid. Vi fik jo lige startet på snakken om folkekirken, den spredte, og nu vil jeg gerne spørge, vores kirke er jo en evangelisk luthersk kirke, folkekirke,
ja.
Og hvis du skal forklare det, hvordan vil du så forklare netop det, at folkekirken er evangelisk luthersk? Hvad betyder det egentlig?
Jamen det er jo vores bekendelseskrifter, som er evangelisk lutherske, skrevet af på den ene side Luther, og så, hvad hedder han nu?
Melanchthon.
Melanchthon, ja, nemlig.
Philip Melanchthon, ja.
Philip Melanchthon. Med den lille katekismus, som Luther skrev i 1529, eller deromkring måske lidt senere. For der jo står disse trosartikler og fader vor og trosbekendelsen. Og det er det, vi har at holde os til. Og ja, og så er det, hvad hedder den?
Confessio Augustana.
Confessio Augustana, som Melanchthon skrev.
Ja.
Og det er jo det, vi bekender os til i folkekirken.
Ja.
Og det skal vi jo så folde ud i dag i 2022. Og det lyder jo noget anderledes, i hvert fald i min mund måske, end det gjorde der midt i 1500-tallet. Men det er jo stadigvæk de ord, der er vigtige, og som jeg ikke synes, vi skal slippe ud af eller af med, men derfor så hører de med til os. Så det er grundlaget for vores kirke. Det synes jeg bestemt.
Og jeg tænkte også på, der er jo tre kolleger, der her for ikke så lang tid siden udgav en debatbog, må vi være, jeg tror, de kaldte den, hvor de ligesom hvor de gerne vil gøre op med den, skal vi sige, den lutherske arv, som vi har i folkekirken, hvor de gerne vil have en større frihed til at imødekomme folks ønsker og, og den måde, de nu tolker samtiden på. Må jeg forstå dig sådan, at du ikke er helt enig med dem i, at tiden er løbet fra det lutherske?
Ja, jamen sådan må du godt forstå mig, fordi selvfølgelig kan vi ikke, vi forstår tingene anderledes end Luther gjorde, men vi har jo en historisk arv, som jeg ikke synes, vi hverken kan eller skal skille os af med, for den hører jo med. Vi går jo altid på hvad skal vi sige, på baggrunden, og altså, vi står altid på skuldrene noget andet, ikke? Og selvom det lutherske er gammelt, så hører det jo, er det en del også af kirken. Mm. Så jeg synes ikke bare, vi skal smide det ud med badevandet.
Nej, så selvom, som vi snakkede om her, inden vi gik på her, at synd i dag for eksempel, det er jo det, at man spiser chokolade og tager for mange kalorier og sådan nogle ting, og ikke er økologisk eller økologisk bevidst og sådan nogle ting, så kan man synde, så siger man, så synder man.
Ja.
Og det er jo en helt anden betydning. Luther taler om synd, og om synd og nåde, og han taler om det både simul justus og et peccator, som man siger, altså også at vi er syndere og så videre. Er det ikke vanskeligt at forklare det for den jævne dansker?
Jo, det er det. Det synes jeg, det er. Og jeg synes også, det er svært, fordi jeg synes helst ikke, at synd bare skal være noget med chokolade eller for meget rødvin, fordi så bliver det lidt tomt, for det er jo ikke det, der er tale om. Mm. Det er for nemt.
Men hvad er synd så, hvis du skal sige det?
Jamen, synd er jo, når vi...
Er det bare en handling? Altså, jeg kan huske, Søren Kierkegaard, han siger, at synd er ikke en negation, men en position. Mener han, at synd er ikke noget forkert, noget negativt, man gør, men det er meget mere noget, man er. Så man er ikke kun en synder, når man gør noget forkert, når man lyver, men man er det hele tiden. Altså, det er en...
Ja, det er jo det. Altså, det er jo det lutherske, ikke? Altså, det er vi jo.
Ja.
Men vi er jo også, altså, frelste, og altså, det er jo det der simul, ikke? Samtidig retfærdige synder. Så vi bliver jo også ved med at være synder efter dåben, ikke? Men vi er også retfærdiggjorte i Kristus med dåben. Så jeg tænker, det er... Jamen, det er jo vores position, hvis vi skal tage det sådan rent teologisk. Men så det er jo det forkerte, eller det der går os på i livet, ikke? At altså, fordi at det der smerter er jo synd, kan man sige. Men det er der jo alligevel i vores liv, at det er jo... Det lyder så tungt at sige, at det er en nødvendighed, men det er en realitet, må man jo sige. Mm. Det, altså, at det jo ikke er kærlighed og kilde.
Kan man sige, at synd, eller det at være synder, det er på samme måde som en for eksempel er tømrer.
Mm.
Altså, han er ikke kun tømrer, når han står med hammer og sav i hånden og bygger et hus. Han er også tømrer, når han sidder til et festligt bryllup. Og når han sover.
Ja.
Så synd er ikke kun det, du gør, men det, du er.
Det vil det jo være.
Og er det ikke, er det jeg sagt, det er den helt store udfordring for dig som præst i folkekirken, at få det syndsbegreb, og dermed også nødvendigheden af, skal vi sige, af tilgivelse og nåde, også bragt på bane.
Jo, og det er jo derfor, vi også har brug for at høre det hver søndag, ikke? Altså, at det bliver sagt højt, fordi hvad man end kommer med, når man sidder på kirkebænken søndag formiddag, så er det jo hvor sorgfuld eller tung i sindet man kan, så er det jo nåden og Guds kærlighed, vi også som præster må forkynde, og det jeg håber, at folk går også fra mine gudstjenester med, ikke? Ordet om, at du er frelst, på trods af den synd, der også ligger hos os og i os.
Ja, ja. Jo, jeg kan sagtens forstå dig, og så jeg kom også til at tænke på et andet godt citat af Søren Kierkegaard, hvor han siger, at det er loven, der anbringer evangeliet. Og det vil sige, hvis ikke du har fået vide, kære mand, du er en synder, så har du heller ikke brug for evangeliet.
Nej.
Ikke også? Så er det ikke... Kan vi blive enige om, at det er den første og vigtige opgave for kirken, for dig som præst på prædikestolen, det er at sige til folk, du er en synder. Hvis ikke de fatter det, så fatter de heller ikke, at de har brug for Guds nåde.
Nej.
Og så betyder det heller ikke noget, om de går fra kirken med Guds tilgivelse eller ej. Er det for hårdt sagt, tror du?
Altså, jeg siger nok ikke... Eller
du siger det ikke?
Jeg ved, jeg siger det ikke direkte.
Nej.
Det er i hvert fald meget sjældent, jeg siger det i mine prædikener, at du er en synder, men nu skal du blive til resten af prædiken, fordi så kommer nåden.
Ja.
Men det er jo sådan, altså... Og jeg tænker også... Ja... Mennesker ved det jo også godt, men jeg siger måske ikke lige så tydeligt, du er en synder, fordi det ligger ikke til mig at sige det direkte i min prædiken, i min forkyndelse.
Altså det kan også let blive til moralisme,
ja,
ellers,
netop,
og det skal man passe. Det er du fuldstændig ret i. Det skal man passe på. Men jeg tænkte også på, jeg undrer mig en gang, da jeg hørte Kim Larsen.
Ja.
Han har jo sunget den her sang, jeg ved ikke, du kender den lige vej.
Ja.
Hvor han synger, så vis mig noget og miskundhed.
Ja.
Jeg har syndet, så det stod i stænger, men det vil jeg ikke længere, siger han.
Ja, ja.
Og han har jo fattet lidt, skal vi sige, af evangeliets kerne her.
Ja, ja.
At når du er derhen, hvor du må sige, som Kim Larsen gør i sangen, jeg har syndet, så det stod i stænger.
Ja.
Det vil jeg ikke længere. Og så siger han, og så vis mig noget af miskundhed. For mig i hvert fald, synes jeg, at det er evangelisk kristendom.
Det er rigtigt. Jamen, det er jeg enig med dig i, helt sikkert.
Og jeg synes, at det er præsters opgave, og om så må sige, både at gå den vej, men også at vise den vej.
Ja, absolut. Ja.
Godt. Ja, nu kom vi lidt ud af mit manuskript her, men lad os komme tilbage igen. Apropos det med, at der er nogen, der sådan er lidt kritiske over for folkekirkens lutherske arv, så har den kritik også drejet sig lidt om vores dåbspraksis i folkekirken.
Mm.
Og det er spørgsmålet har drejet sig om, det er jo dåben. Hvad er dåben?
Ja.
Bliver vi Guds børn i dåben? Er det et genfødelsens bad, som det står?
Ja.
Eller er dåben bare en bekræftelse af, at vi i forvejen er Guds børn? Altså underforstået, vi bliver Guds børn lige fra fødslen. Hvad er din teologi på det område?
Ja.
Hvis du nogen forældre kom til dig og sagde, vi vil gerne spørge dig kort og godt, hvorfor skal vi have vores barn døbt? Hvad vil du så sige?
Jamen, så vil jeg jo sige, at det skal de, fordi der bliver det Guds barn, at der hører det til i Guds kærlighed. Men hvad så, når det er det udøbte barn, som ikke når at blive døbt ved en svær fødsel eller et eller andet? Hvad siger du så? Er det så ikke Guds barn?
Ja, nej, du kan ikke du kan ikke slutte dig til noget, der ikke står i Bibelen, for eksempel.
Nej.
Og når det gælder et barn, der ikke er døbt, jamen så kan du ikke sige, hvad der sker. Altså, der er ikke noget, og jeg tror langt de fleste vil sige, jamen det er Guds sag. Det overlader vi trygt til Gud, hvordan det sker med et barn, der ikke er døbt.
Ja.
men hvis det er døbt,
ja,
jamen så har om så måske, så har vi fulgt den anvisning, som Jesus gav os, ja, da han sagde, gå ud i alverden,
ja,
og gør alle folkeslag
altså,
ved at døbe.
Altså jeg tænker i hvert fald, i dåben bliver det jo i hvert fald sagt højt, at det er, at det er Guds barn.
At det, ja, det bliver Guds barn,
ja,
i dåben,
ja,
ikke også?
Ja,
ja, ja. Men det er jo ikke alt, det vil sige.
Nej.
Det er jo nogen, der siger, det er det i forvejen.
Ja. Ja.
Og det er jo der, kan man sige, den diskussion nu,
ja,
står.
Ja, ja, altså, ja, ja, ja.
Og hvad siger du så til, nu snakker vi også lidt om det her, inden vi gik på her, og jeg spurgte dig lidt af det, om du ville gå så vidt som til at kræve, at for eksempel dåbsgæster eller dåbsforældre, ja, de skulle deltage i x antal undervisningsaftener eller sådan noget. Men og der kan du forstå, det var du ikke så lige så vild med. Og det er nok heller ikke noget, fordi, hvad hedder det, vi har haft nogle dåbsager i tidens,
ja,
løb,
ja,
ikke også? Og der er det jo været sådan, at man ligesom har fastholdt dåbsforpligtelsen. Mm. Du kan ikke nægte,
ej,
at døbe.
Ej.
Og der kan man så sige, at det vil også være vanskeligt at stille krav forud for dåben,
ja,
med,
ja,
det syn.
Ja.
Men man kunne godt tilbyde det.
Man kunne godt tilbyde, ja, det, og det, altså, jamen, og så, altså, det kunne jo også være andre kristendomskurser, ikke? Og
ja,
man,
ja,
har også nogle gange lavet noget, altså konfirmationsforberedelse.
Kender du alle for kurser?
Ja, det kender jeg godt.
Ja.
Og der er også nogle andre oplærings... Altså, jeg ved, der er også noget andet system fra eksistensen, altså, så det bliver ikke mig, der tilbyder alfakurser, men det kunne jo godt være noget, hvor vi gik ned i og så på, hvad er det, der står, eller det kunne være noget, noget af bekendelsesskrifterne, men også læste sammen som en studiekreds eller aftenkreds, men jeg tror, altså, det her med at lave anden konfirmationsforberedelse for voksne, som jo også kunne være glade for det, ikke? At hvad er det egentlig, vi bekender os til og tror på? Hvad er det, der bliver... Hvad er det nu, det er, vi tror på? Men sådan som jeg... Nu har jeg jo kun været en måned i Borg og Lyne, så tror jeg ikke lige det der med at sige, I skal komme så mange gange før jeres... børn bliver døbt, det tror jeg ikke vil falde i god jord umiddelbart. Så det er nok ikke lige det, jeg stiller an med her efter sommerferien.
Nu ved jeg ikke, om du har fået gode råd med på vejen, da du kom til Sønderborg, om også, jeg ved, der er nogen, der har fået de råd. Altså, tag nu lige og træk vejret et, ja, år eller to, og så find ud af, hvordan det er. Og det er måske også et meget godt råd.
Det tænker jeg.
Men jeg kan da ikke lade være med lige og også nævne, at jeg tror, det var biskop Jan Lindhardt,
ja,
der engang sagde, altså, der er ingen huller i danskernes uvidenhed om kristendom.
Det er jo nok meget godt sagt.
Ja. Og, ja, derfor, bare for at runde den her snak af,
ja,
tror jeg, det kunne være en rigtig god idé, ja, hvis kirkerne, folkekirken tog, skal vi sige, undervisningen op,
ja. Ja.
Og så der er noget her, vi skal sørge for, ja, for ellers så har vi et altså kæmpe traditionstab.
Ja, ja, det er rigtigt.
Yes. Vil du tilbyde drop-in-dåb, som nogen gør? Altså, man kan komme lørdag,
ja,
formiddag,
ja, ja,
og få sit barn døbt.
Altså, jeg tænker, det er mere nødvendigt, og det er også der, det har været indtil videre i de store byer.
Ja.
For jeg tænker lige, hvor mange vil komme i Nørreborg, Sønderborg eller Lyne den lørdag formiddag. Så jeg tror, altså, det er måske lidt at... Altså, jeg ved ikke, hvor... Altså, jeg siger ikke, det ikke kunne være relevant, men spørgsmålet er, om det er det, vi skal til at praktisere i Borg og Lyne. Det er jeg ikke helt sikker på.
Ja. Super. Vi har sådan flere gange snakket om evangeliet, så i hvert fald evangelisk kirke. Mm. Evangelisk Luthersk kirke. Men,
ja,
men hvis du nu skal sige det sådan kort, forholdsvis kort.
Ja.
Hvad er evangeliet for dig? Nu skal du snart undervise konfirmander.
Ja, ja.
Og du skal også forklare dem, dels hvad,
ja,
ordet, det græske ord evangelion betyder.
Ja.
At det betyder et glædeligt
godt budskab. Yes. Ja.
Hvad er det?
Kort sagt, så er det jo, at Kristus har frelst mig. At jeg har lov at leve her som et Guds menneske i Guds hånd. At Gud holder om mig, holder mig oppe. Også når vi ikke selv mærker det, når jeg ikke selv mærker det. Men der er også noget at forlade sig på. At Guds kærlighed rummer os alle. At vi er rummet i Guds kærlighed. Også de dage, hvor det hele brænder på, og vi ikke selv mærker det evangelium, det gode, gode budskab, vi er og har med os alle vores dage.
Mm-hmm. I din optik er alle mennesker så inde i Guds kærlighed, hvordan jeg skal formulere det?
Ja.
Gud elsker verden, det ved vi.
Ja.
Sådan står der.
Ja.
Men er alle også inde under Guds kærlighed? Er alle omfattet af den, eller hvad skal jeg sige?
Ja. Det kunne jeg jo godt håbe.
Også dem, der ikke, som har sagt farvel til Gud og kristendom og det hele.
Jeg synes, det er svært. For min svigerinde for eksempel, hun er jo døbt, men har meldt sig ud af folkekirken.
Ja.
Så hvordan skal det gå hende på den anden side? Jeg er ikke afklaret med det.
Det er jo ikke sådan. Medlemskab af folkekirken er jo ikke en garanti for evigheden.
Nej,
altså, jeg ved godt, at den katolske kirke, der sagde man ekstra ecclesiam non salus est.
Ja.
Sådan er det ikke i folkekirken. Du kan sagtens være god kristen, uden at være medlem af folkekirken. Ja, og jeg mener også, for eksempel her i Skjern, der er vi jo bykirken, som er en frikirke, og der er folk meldt ud af folkekirken.
Ja.
Og der er garanteret også mange gode kristne der.
Absolut.
Men spørgsmålet det er, kan man, om man så må sige, modtage Guds gode gaver, kærlighedens Guds gode kærlighedsgaver, hvis man ikke bryder sig om det? Hvis man lever et liv i fornægtelse af Gud, hvad så?
Ja, det synes jeg jo godt, man kan. Altså, det tror jeg egentlig.
Ja.
Helt ærligt, så tror jeg, at Gud er lidt ligeglad med, hvad du, lille menneske, som godt nok går og måske stamper lidt i jorden, fordi du er sur, eller tror, du er sur på Gud. Men altså, Guds kærlighed er større end det. Altså, der tror jeg, at det kan godt være, at det menneske tænker, nej, der er ikke nogen Gud, og det her, det skal nok passe selv mit liv og mig selv.
Ja.
Men jeg tror, Guds...
Så man kan ikke blive fri for Gud?
Det tror jeg bliver svært. Meget svært endda. Ja.
Kan man møde Gud som den dommer, der siger, der dømmer en?
Det kan man jo også.
Ja.
Men den dommer... Altså...
Og så som Jesus siger til der i Matteus 25, gå bort fra mig. Han siger, der er I forbandede.
Ja.
Ja. Eller vi kunne også tage, du har også prøvet at prædike anden søndag advent om de 10 brudepiger.
Åh, ja, det har jeg.
Ja.
Og det
er sådan en...
Den er sådan, den vil jeg helst komme udenom. Men det kan jeg jo ikke, og det skal jeg jo ikke, vel. Men de der brudepiger, altså, og det er også igen Matthæus. Men jeg synes godt, Matthæus han er så sur. Han er så mavesur, og det er meget nemt for mig at sige her, fordi så vil jeg bare slippe udenom det alt sammen, og det kan jeg ikke.
Men det er også Matthæus, hvor vi har fader, hvor for eksempel.
Ja, det er det jo. Ja, så det hele hører jo med, ikke?
Ja.
Men det der Matthæus og de 10 brudepiger, og det er noget, altså, man kan sige, de er selv ude om det, de der 5, der ikke tager deres olie med, men altså... Men der, og de kommer jo ikke med til festen, men...
De forsøger endda.
De forsøger endda, men og så hvis de kloge havde delt deres olie, så var ingen af dem nået frem jo i mørket der. Mm. Ja, hvordan skal det gå med dem?
Mm.
Ja.
Jo, men det dybest set er det jo her også et spørgsmål om frelse og fortabelse. Mm. Bliver alle frelst til sidst? Eller er det nogen, der går fortabt? Nu spørger vi ikke, hvem det gør det.
Nej, nej.
Men bare, om så man siger, fortabelsens mulighed.
Ja.
Er det noget, du tænker på, eller?
Nej, det er ikke noget, jeg tænker på hver eller anden dag. Men jeg håber nok, at vi... Altså, og jeg tænker også, det er noget af det, vi ikke kan vide. Mm. Altså, vi kan selvfølgelig, der er skrevet meget om det i tidens løb fra Oldkirken og frem til i dag, men dybest set, så ved vi det jo ikke, hvad det er, der sker, når vi ikke er her mere. Hvordan det sker på den yderste dag, det må tiden jo vise os. Jeg håber, at der er plads til os alle.
Ja.
Ja. Så godt som, måske.
Ja. Nej, men det, du har ret i, det er et stort spørgsmål at tage hul på. Men jeg kunne også tænke mig at spørge dig ad, når du nu skal holde prædiken og prædike evangeliet, kan du så også finde på at være lidt politisk i dine prædikner? Altså for eksempel forholde dig til den førte indvandrerpolitik eller socialpolitik eller...
Ja.
Kontanthjælpsloftet, som det hedder.
Altså, jeg kan godt finde på at kommentere det, men ikke for meget. Altså, jeg vil helst ikke være alt for politisk, fordi det skal ikke skinne igennem, hvad jeg mener eller ikke mener om en given sag i indenrigs- eller udenrigspolitik. Selvfølgelig kommenterer man, og synes jeg også nu med krigen og alt det, der foregår i Ukraine, ikke? Det berører jeg i en sætning eller to, og har også med i min kirkebøn lige nu. Men sådan det øvrige, så måske kommer der en lille stikpille om det ene eller det andet, men det skal helst ikke være det, der sådan gennemsyrer det hele prædiken fra den ene, altså for ofte i hvert fald. Det vil jeg helst ikke ud i, nej.
Og Solveig, inden du nu får lov til at bestemme det næste, næste stykke musik, vi skal høre, så vil jeg også gerne spørge dig om, synes du, det er et problem, at færre og færre, og det er så min påstand, går i kirke, at dåbsprocenten falder, at flere og flere konfirmander ikke bliver konfirmeret, men nonfirmeret, og at vi også nu kan se, at der er nogen, der fravælger en kirkelig begravelse? Er det et problem? Og i givet fald, hvad skal vi gøre ved det?
Ja, jamen det er da et problem for folkekirken, og hvis vi skal sige, at Danmark er et kristent land, fordi så bliver det jo nødt til at bestå af kristne mennesker, som jo i hvert fald er døbte og måske også konfirmerede. Og jeg synes i hvert fald, særligt det her med dem, der fravælger en kirkelig handling ved begravelsen, det synes jeg er et problem, også særligt for de efterladte, ikke? Fordi det er noget mærkeligt, tomt noget. Og det er, altså, jeg har i hvert fald haft, vi har haft en praksis der, hvor jeg var i Borg, med at vi jo selvfølgelig ringede til de pårørende og spurgte, vi kan se, at afdøde er medlem, men jo, at der ikke ønskes en kirkelig handling. Hvorfor det ikke? Og så får man et eller andet vævende svar med, at jamen, det synes vi ikke lige alligevel, eller det kunne vi godt komme udenom, og jeg ved ikke, hvem det er hensynet til, fordi vi er her jo netop som folkekirke og som præster for dem, der er vores medlemmer, og også netop de pårørende, når der er nogle kære, der er døde.
Men hvorfor tror du, at der er nogen forældre, der fravælger dåben til deres børn, og også konfirmationen, og at der er nogen, der ikke ønsker gejstlig medvirkning, som det hedder, ved begravelser? Hvad er det, der gør, at vi er kommet derhen?
Jamen, altså det her med dåben, det er jo nok det her hensyn, eller hvad man skal kalde det med, at børnene selv skal vælge. Og det synes jeg jo ikke er et hensyn, men et fravalg, fordi det er jo forældre, ikke? Altså, jeg har set sådan en vidighedstegning, der gik på, at man så også sagde, eller hvor barnet ikke havde noget sprog, fordi forældrene så sagde, at jamen, vores barn skal selv have lov til at vælge sprog, når det engang kan tale, og sådan kan man jo ikke gøre det med sprog, vel? Og spørgsmålet er, kan man gøre det med dåben, ikke? Fordi det er jo netop også af kærlighed og omsorg, at man tilvælger dåben til sit barn. Og i forhold til konfirmationen, selvfølgelig er konfirmanderne nået til en alder i deres liv, hvor de jo har en holdning til det. Og det er jo, men jeg mener nu stadigvæk, at ser man også på sådan etniske danskere, eller hvad skal vi kalde det, dem der har boet i landet i mange generationer, så er konfirmationsprocenten relativt høj stadigvæk også. Også i forhold til Norge og Sverige, der bliver ungdomsårgangen i Danmark dog stadigvæk konfirmeret i høj grad. Men selvfølgelig skal vi være, altså ikke lukke øjnene for, at færre og færre bliver konfirmeret. Men det er jo, at vi er relevante, ikke? Og vi skal jo ikke kun gøre os lækre over for de unge mennesker, men jo også altså turde stå ved det, altså det budskab vi har, som vi ikke sælger ud, fordi så går vi i hvert fald, så taber vi endnu mere på gulvet, tænker jeg.
Men er den reelle sandhed, er det ikke, at vi, som en gang sagde, vi konfirmerer de unge ud af kirken?
Jo, det kan man.
Altså, det er jo en vittighed, hvor der er en svale, der er kommet ind i kirken, de kan ikke få den ud, og så kommer der en og siger, jeg konfirmerer den, så forsvinder den.
Ja, det er rigtigt.
Ikke også?
Ja, men det sagde man jo også for 20 år siden, ikke? Og de mennesker...
Jo, men det er jo ikke blevet mindre sandt.
Nej, det er det ikke. Men de får alligevel døbt deres børn.
Ja, og spørgsmålet
er... Flere af dem i hvert fald.
Ja. Jamen det er da, jamen, ja. Du er ret, og det er da også meget, tror jeg, lidt egensbestemt, og måske også
jo.
Familiebestemt. Men det, jeg tænker på, det er, at når det gælder både dåb og konfirmation, så er vi ude for et traditionstab.
Ja, ja.
Altså, man ved ikke, hvorfor man egentlig skal døbes, og hvorfor man skal konfirmeres. Er det bare for pengenes skyld, for gavernes skyld? Ja. Er det ikke noget mere i det? Og det der noget mere, både ved konfirmation og ved dåben, det har vi simpelthen glemt at sætte ord på.
Ja.
Det er vi for dårlige til at italesætte.
Ja. Men der tænker jeg, at det jo netop er så gennem fastholde forældrene og børnene i familiegudstjenester, og at kirken, det der med, at man skal være relevant, eller hvad skal vi sige, men at de ved, det er deres kirke, at der kan de komme, at de bliver ved med at komme, så de ikke kun kommer til dåben, måske noget minikonfirmand og konfirmand, men at der er en kontinuitet, vi som kirke er der i deres liv, ikke? Og det er jo der, hvor man også som kirke skal være åben, så det er et samspil mellem de værtslige foreninger rundt omkring, men også kirken er med i det landsbyfællesskab. Og jeg vil også sige, i forhold til det med, at vi har konfirmeret dem ud af kirken, men det har folkekirken jo så også gjort de sidste 50 år, for det er jo ikke nyt på den måde, men nu er vi bare bevidste om det, fordi der dog er færre, der bliver konfirmeret, der er en bevidsthed om det, der ikke var i 80'erne, hvor det måske egentlig var det samme for mange vedkommende.
Ja. Solveig, du skal have lov til at bestemme det næste stykke musik. Vil du godt lige præsentere det? Hvad er det, vi skal høre?
Det vil jeg gerne. Vi skal høre sangen, højskolesangen, hvor du sætter din fod, og den blev skrevet af Jens Seier Andersen i 2001 til 50-års jubilæet for Idræts- og Gymnastikhøjskolen i Viborg. Og den handler om det levede liv, hvor vi mødes og kender hinanden, og hvor vi skal le og leve og have et fællesskab med hinanden. Ja.
Når du sætter din fod på så frø af de drømme, du driver imod, ved de veje, du finder, vil man snart plukke minder. Om du flyver omkring, eller står og slår rod, bliver der spor af din fod. Når du åbner din hånd, ser du synlige spor af usynlige bånd. Du har har fat i et stykke af din medmenneskes lykke. Det kan føles som fnug eller veje et ton. Det er lagt i din hånd. Vil du vugge dit skød, går du med i en dans, som fra skabelsen lød. Vores fremtid bliver farvet af den klang, du har arvet. Det er slægternes rytme, der rører dit kød. Sød musik i dit skød. Når du husker at le, lukker hovedet sig op og giver lyset entré. Vi begriber med latter, hvad logik ikke fatter. Det er ligesom et kærtegn fra livets idé, når du våger at le. Du er del af et os, der skal mere end en til at elske og slås. Vil du yde dit bedste for dig selv og din næste, må du vælge hver dag mellem tillid og trods. Er det mig eller os? Fra din tog til din top er du skabt i et stykke, der ikke går op. Hvad du giver på din færden, mange dobles af verden. Og lad tro, håb og kærlighed vokse og nå fra din top til din tog.
Ja, Solvej, jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvor ser du folkekirkens udfordringer i 2020 og i fremtiden?
Ja, jamen det er da, at vi fastholder medlemstallet, som vi også har været inde på, at altså, kan vi bevare dåbsprocenten, som den er. Hvad er budskabet? Hvordan? Vi skal helst ikke blive for meget konsumerisme, at vi skal jo helst ikke sælge noget, og vi skal heller ikke sælge ud, men vi skal jo også fastholde folk og at evangeliet, det glædelige budskab, det er det, de skal høre og lytte til, at det er det, der er. Det skulle jo egentlig være nok i sig selv, skulle vi synes, ikke? Men det skal vi jo fortsat også blive ved med at forkynde og formidle, kan man sige. Ja.
Ja, altså der er ingen tvivl om, at Folkekirken står for nogle udfordringer her. Og jeg tænker også på, at nu altså her i Skjern er der to frimenigheder.
Ja.
Og i Tarm er der en frimenighed. Og det kunne måske også tyde på, at Folkekirken skulle se lidt indad mod sig selv og sige, gør vi det rigtigt?
Ja.
Har vi det rigtige på hylderne, for nu at sige på den måde?
Ja, ja, ja.
Er der sket noget? Og der er jo sket meget i Folkekirken.
Det må man sige.
Nu tænker jeg også på det, at vi for 10 år siden fik et vielsesritual for homofile. Det har været en stor anstødsten for rigtig mange.
Ja,
det kunne man ikke gøre. Hvad synes du om det problem, eller det spørgsmål, skal jeg sige?
Ja, altså, og der snakkede vi også før udsendelsen om den kirkeminister, der sad på det tidspunkt. Ja. Han fik det indført lidt af bagvejen måske, ikke? Eller han fik meget hurtigt lige ordnet noget. Og måden, det blev gjort på, var nok ikke så fin i kanten, hvis man skal sige det, men man kan også sige, altså, han havde en handlekraftighed der, må vi nok sige, som skulle det ellers have gjort, som tingene forløber i Folkekirken, så var det nok ikke blevet indført endnu. Og jeg vil gerne vie to af samme køn. Det har jeg ikke noget imod. Jeg har endnu ikke haft en vielse af to af samme køn, men det gør jeg gerne.
Så hvis de kommer, så er det ikke noget.
Nej, det er ikke noget problem hos mig eller i Borgerlyne.
Nej.
Fremover heller, nej.
Nej. Så og jeg tænker selvfølgelig også på, at i mange år har man jo sagt nej til, og præster har også gjort det, og prøver at gøre det stadigvæk, med henvisning til Bibelen.
Ja.
Paulus' brev til Romerne, det første kapitel, som du sikkert også kender lidt til. Hvordan tænker du i den forbindelse?
Der tænker jeg i forhold til Bibelen og Paulus' brev, det er jo menighedsbreve, at det er jo nogle meget kontekstbestemte breve til menighederne, og også sådan, som vi læser alle Paulus' breve, skal vi jo tænke på, de er skrevet til specifikke menigheder i Rom og Korinth og Galatien og alle de andre menigheder, Paulus har skrevet til, og det er skrevet for 2.000 år siden. Så selvfølgelig skriver Paulus, men så skriver han også, at kvinder skal tie i forsamlinger, og det gør jeg jo heller ikke her. Så det er jo hele bibelforståelsen. Skal vi læse det bogstav til bogstav, eller må vi fortolke sådan, som det vores liv også er i dag? Og der, altså, hvis jeg skulle læse alt, hvad Paulus skriver, så kunne jeg jo ikke selv være præst i folkekirken heller, og det tror jeg jo, at jeg godt kan være, at der må vi også tolke på det, vi læser i dag, også når Paulus skriver, at en mand ikke må ligge i med en mand, og hvad han ellers skriver, at det der kan jo også støde i dag, men derfor kan vi heller ikke undvære Paulus. Jeg vil ikke til at ændre i de kanoniske tekster overhovedet ikke, men Paulus skriver mange ting, men ikke alt læser jeg lige bogstavtro.
Så du forholder dig lidt frit til, hvad Paulus skriver?
Ja, det gør jeg nok. Ja, og altså, der tolker jeg på, hvad Paulus skriver. Ja. Og også ind i det liv, den hverdag, jeg lever her 2.000 år senere.
Men det er jo dem, der hævder og siger, at jamen, ægteskabet, det er mellem en mand og en kvinde.
Ja.
Altså to af forskelligt køn, og ikke to af samme køn. Og det er vel rigtigt nok?
Det er rigtigt nok, men og det passer jo stadigvæk. Det er jo rigtigt, sandheden fortsat. Men jeg tænker også, at Guds kærlighed rækker også til, at et ægteskab eller et forhold også kan være mellem to af samme køn, om end det er mænd eller kvinder. Men jeg synes, altså, det er jo også, altså, når vi tager Bibelen og det historiske der, så er det jo skrevet ind i en tid, hvor man havde brug for afkom, ikke? Og der var der jo behov for, at man blev forsørget af de børn, man nu engang fik, ikke? Og derfor var det nødvendigt også af den grund, at det var mænd og kvinde, der fandt sammen.
Ja. Jeg kunne også tænke mig at spørge dig, Solvej, hvad er en god begravelsesprædiken for dig?
Det er jo en prædiken, hvor der bliver forkyndt evangeliet om Jesus Kristus. Jeg læser som regel opstandelsesberetningen ved alle mine begravelser, jeg holder. Og så siger jeg også som regel, og det fornemmer jeg også, folk gerne vil her, siger noget om det liv, der er levet. Og så der det ind i rammen af evangeliet, og bruger også gerne en af de salmer, en eller flere af de salmer, vi synger ved begravelsen, og folder det ud der.
Og sådan er det så lidt kontroversielt, eller spørgsmål, eller sag, eller spørgsmål, der har været sådan en debat omkring. Det er kødets opstandelse, som vi har i trosbekendelsen, hvor vi siger, og vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Hvordan har du det med den formulering? Og spiller det en rolle for eksempel i altså det med opstandelsen i dine begravelsesprædikener og de tanker, du gør dig forud for en begravelse eller en bisættelse?
Jeg siger i hvert fald som regel også, at vi skal opstå til et liv hos Gud. Og det er igen det her med, hvordan kan vi vide i sidste ende, hvordan den opstandelse er. Jeg tror, at vi, når den yderste dag kommer, der må vi jo se, hvordan de grave åbner sig, og vi sammen skal gå ud sammen. Ja.
Og det er jo, det er jo et kæmpe stort spørgsmål, og nu får vi lige et vink om, at tiden den går meget, meget hurtigt. Vi har kun nogle ganske få minutter tilbage. Jeg kunne godt tænke mig lige et sidste spørgsmål, hvis du svarer det kort her, inden vi går til de 10.
Ja.
Hurtige. Har du inden for, hvis du har læst det, er det en eller anden præst, en teolog, som ligesom har været dit forbillede, eller har, som du har sætter stor pris på, som har betydet meget, du har læst meget, eller?
Jamen, altså, jeg synes sådan,
det er jo
nogle af de mennesker, jeg har mødt. Jeg synes i hvert fald der, da jeg var barn i Løven Kloster, ikke, og vi også var på højskolen, så var det jo forstanderen var dengang Harald Nielsen, der her i de senere år også har udgivet forskellige ord, bøger om visionsselskaberne, ikke? Og Jens Christian Krarup var dengang forstander, eller lærer i hvert fald på præstehøjskolen, ikke? Og i Aarhus gik jeg i kirke i Vejlby Kirke i Risskov hos Lina Kjems, og hende kan jeg rigtig godt lide også, så det er sådan forskellige, jeg har mødt gennem mit liv.
Ja, ja. Og det synes jeg flugter rigtig godt med det, som Johannes Møllehave engang har sagt, nemlig at de mennesker, han har mødt, de har lært ham meget mere end alle de bøger, han har læst.
Ja, så det kan jeg godt tilslutte mig.
Det kan du tilslutte dig godt. Solveig, du får lige 10 hurtige spørgsmål, og du må kun svare ja eller nej.
Okay, ja.
Og første spørgsmål lyder sådan her, og jeg skal lige sige til lytterne, at du er ikke bekendt med dem på forhånd.
Nej.
Du er ikke præst i Lyne og Bork og, om 10 år.
Jo, ja.
Godt. Du er præst i Bork og Lyne, til du bliver pensioneret.
Ja.
Jo. Sådan. Du føler et kald fra Gud til at være præst.
Ja.
Bøn er en vigtig forberedelse til prædikenskrivning.
Ja.
Prædikertekster bør afskaffes, og præster skal stilles frit med hensyn til valg af tekster.
Nej.
Bibelen er ikke Guds ord.
Bibelen er også Guds ord, men så du vil sige, skrevet af mennesker.
Bibelen er ikke Guds ord, men Guds ord findes i Bibelen.
Ja.
Stat og kirke skal skilles ad.
Nej.
Krigen i Ukraine er et udtryk for Guds straf.
Nej.
Udviklingen i folkekirken går den forkerte vej.
Det gør den på nogle punkter, men der sker også meget godt i folkekirken.
Der er for mange små sogne og små kirker.
Nej.
Godt. Det var 10 spørgsmål. Solveig, vil du slutte af med enten et salmevers eller noget, eller bibelvers, eller noget, som betyder noget for dig?
Ja. Jeg fik det ord til min konfirmation. Det her med, skatten er gemt i lerkar. Skatten i lerkar. At vi er skatten i lerkar, at det kan godt være, vi ikke altid er så smukke og fuldendte eller perfekte, hvis det er det ord, man bruger. Men vi er Guds skat i lerkar, og det er vi lige meget, hvad der sker. Ja.
Godt. Tusind tak for snakken her, og
selv tak.
Du må have det godt og alt godt ude i Nørreborg og Sønderborg og Lyne.
Jo, tak.
Jeg tænkte nok, men det er så livet. Sådan ser det altså ud. Lidt krøllet sammen, bit og gennemblødt. Og helt almindeligt. Der er nogle chancer, som man selv kan tage. Og flytte rundt med, hvis man synes. Lidt op og ned, du ved, man klarer sig. Åh, Gud, hvor